ir aizvadītas ASV prezidenta amata kandidātu demokrātu Džo Baidena un republikāņu Donalda Trumpa pirmās televīzijas debates pirms novembrī gaidāmajām vēlēšanām. Tajās abi visu laiku vecākie prezidenta amata kandidāti izklāstīs savu redzējumu par Amerikas Savienotajām valstīm un to vietu pasaulē. Trumps kārtējo reizi solīja ātri izbeigt Krievijas karu Ukrainā, bet Baidens brīdināja, ka Trumpa nākšana pie varas iedrošinātu visas pasaules diktatorus. Debatēm līdzi sekojas kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kāpēc šīs debates bija nozīmīgas un saki, kas tajās izskanēja no šiem abiem kandidātiem?
Jā, labdien! Kāpēc nozīmīgas? Pirmkārt, tāpēc, ka tās notiek ASV, un ASV ir lielākā lielvara pasaulē, varenākā valsts, un jā, šīs debates bija gaidīts notikums, jo pašreizējais Baltā nama saimnieks Baidens un viņa priekštecis Trumps uz vienas skatuves tikās pirmo reizi 4 gadu laikā. Jā, līdz vēlēšanām vēl ir laiks, tās notiks 5. novembrī, atlikuši vairāk nekā 4 mēneši, bet Trumpam un Baidenam tā bija iespēja iepazīstināt miljoniem amerikāņu ar savām idejām par to, kā nākamajos 4 gados būtu, kā būtu jāvada šī lielākā pasaules demokrātija, lielākā ietekmīgā pasaules valsts. Un skaidrs, ka galvenā abu kandidātu auditorija bija tie vēlētāji, kuri vēl nav izlēmuši, kuram tad atdot savu balsi. Un tieši šie vēlētāji arī varētu izšķirt vēlēšanu iznākumu. Un jaunākās aptaujas rāda, ka par Baidenu būtu gatavi balsot nepilni 44% vēlētāji, bet par Trumpu nedaudz vairāk kā 44%. Tad ļoti tuvu viens otram viņi atrodas. Un aptuveni 90 minūšu ilgo debašu laikā Baidenam un Trumpam bija jāatbild uz daudziem telekanāla CNN žurnālistu sagatavotajiem jautājumiem, gan par ekonomiku, imigrāciju un abortiem, gan par klimata pārmaiņām un arī starptautisko politiku. Pirms 4 gadiem notikušajās priekšvēlēšanu televīzijas debatēs, tās izvērtās tādas haotiskas, jo toreiz Trumps regulāri pārtrauca Baidenu un nereti kandidāti pacēla balsi viens uz otru. Šajā reizē debates notika daudz mierīgākā gaisotnē, lai gan Trumps un Baidens nevairījās arī šoreiz no tādām apusējām dzēlībām. Latvijai un Eiropai būtisks ir abu kandidātu skatījums uz Krievijas karu Ukrainā. Ārpolitikas sadaļā pirmais jautājums bija viltīts tieši tam, un Trumps kārtējo reizi apgalvoja, ka viņa valdīšanas laikā Krievijas vadītājs Vladimirs Putins nebūtu uzdrīkstējies iebrukt Ukrainā, bet viņš spētu ātri izbeigt šo karu, kas viņa prāta ASV ekonomikā izmaksā pārāk dārgi.
Šis karš nebūtu sācies, ja mums būtu līderis. Viņš ir iedevis Ukrainai 200 miljārdus dolāru. Tā ir milzīga nauda. Katru reizi, kad Zelenskis ierodas šajā valstī, viņš dodas prom ar 60 miljārdiem dolāru. Viņš ir visu laiku labākais pārdevējs. Šim karam vispār nevajadzēja sākties. Kā jaunievēlētais prezidents ar šo karu starp Putinu un Zelenski izbeigšu vēl pirms stāšanās amatā 20. janvārī. Es šo karu izbeigšu.
Jā, un Trumps arī sacīja, ka Krievijas iebrukumu Ukrainā sekmēja Baidena administrācijas īstenotā haotiskā ASV bruņoto spēku izvešana no Afganistānas. Un Trumps arī neatkāpās no sava uzskata, ka Eiropas valstīm ir jāuzņemas lielāka atbildības par savu drošību, jo viņa prāt ASV nevar sekt lielāko daļu NATO izdevumu. Baidens iebilda, ka Ukrainas un NATO sabiedroto atbalstīšana ir ASV interesēs.
Es nekad neesmu dzirdējis tik daudz muļķību. Tas ir cilvēks, kurš vēlas izstāties no NATO. Vai tu paliksi NATO? Viņš gatavojas izstāties no NATO. Mūsu spēks ir arī mūsu aliansēs. Varbūt liels okeāns mūs šķir no Eiropas, bet mēs esam spējuši izvairīties no kara Eiropā, liela kara Eiropā. Kas notiks, ja Putins iebruks NATO valstīs?
Baidens arī brīdināja, ka Trumpa uzvara prezidenta vēlēšanās būšot skaidrs signāls Putinam, ka viņš var darīt visu, ko vien vēlas, un uzbrukt arī kādai no NATO dalībvalstīm. Un nozīmīgs jautājums debatēs bija arī abu kandidātu vecums. Baidenam ir 81 gads, bet Trumpam 78. Tāpēc viņiem tika jautāts, vai viņu vecums nav nopietns šķērslis, lai vēl 4 gadus vadītu pasaules ietekmīgāko valsti. Gan Baidens, gan Trumps apgalvoja, ka gadi netraucēs viņiem pienācīgi pildīt savus amata pienākumus. Bet pēc debatēm gan izskan bažas par Baidena darba spējām, jo debašu laikā viņš nereti izskatījās apjucis un nevienmēr atbildes arī bija skaidri formulētas. Turpretī Trumps izskatījās daudz enerģiskāks, jā, varbūt nevienmēr tas, ko viņš runāja, bija patiesi. patiesībā un bieži vien patiešām klāja nepatiesība, bet viņš izskatījās enerģiskāks. Un Baidena sniegums debatēs ir izraisījis diskusijas demokrātu partijā, vai nevajadzētu domāt par kāda cita kandidāta izvirzīšanu. Un, šajās diskusijās visbiežāk izskan viceprezidentes Kamalas Harrisas un arī Kalifornijas štata gubernatora Kevina Ņūsoma vārds. Nu, vēl piebildīšu, ka nākamās un pēdējās priekšvēlēšana televīzijas debatas starp Trumpu un Baidenu ir paredzētas 10. septembrī.